isang linya doon sa ating inawit ay Christ be my teacher in age as in youth. At yan po ay makahulugan sa ating pag-aaralan ngayong umaga tungkol sa katotohanan na ang edad ay hindi dapat maging sagabal sa pagiging pinuno at guro ng ating Panginoon sa ating buhay. And this is one of those issues that we will be considering in the matter of equality ethics. Mahalaga para sa Kristiyano ang katotohanan ng equality, pagkakapantay-pantay, na hindi natin isinusuko yung mga papel na ibinigay ng Diyos na magkakaiba sa iba't ibang mga tao, iba-iba ang ating mga kaloob, iba-iba ang ating mga pinagdaanan. Gayunman, pagdating sa ating kalagayan, dapat nating panghawakan yung katotohanan na tayo ay pantay-pantay. We believe in equality, and the reason for that is because of our belief in God's creation. Ang paglalalang ng Diyos sa tao, lahat ay inilalang sa kanyang imahin, sa kanyang wangis. We are all created in God's image. That means man and woman, Adam and Eve, and therefore all races, whether African, Asian, or Caucasian, we believe that they are all equal. No race is superior to another, or for that matter, inferior to another. At mula sa lahi, naniniwala tayo na pagdating sa kasarian ay pantay-pantay din. Magkakaiba ang ibinigay na papel o yung responsibilidad, lalo't sa mga covenant relationship like household and church. But nonetheless, when it comes to position and standing, male and female are equal. Bagamat sa kasaysayan, nagkaroon ng malaking maltrato na ginawa sa mga kababaihan, at ang mga Kristiyano hindi dapat maging dahilan ng mga pagmamaltrato sa lahi man o sa dahilan sa kasarian. So whether race or gender, we believe in equality. We come to our last consideration of equality ethics, and this time on the matter of age. At pagdating sa age, maaring may masabi tayong nagkakaroon ng oppression sa kabataan, but I think again, in this matter of age, the greater slant is on the elderly being treated with discrimination. Kaya ito po ang ating titingnan ngayong umaga, a recent rally ng mga seniors, kamakailan ay nanghihingi sila ng action. Age demands action. At ako'y naniniwala na dapat nating i-reflect, dapat nating isalamin ang ating paniniwala ng paggalang, the virtue of respect towards the elderly. But let's begin with the facts of aging. Ano ba itong aging? Pagtanda. The Bible recognizes that phenomenon, and it recognizes some challenges that are endemic in being elderly. Sabi ng Ecclesiastes, remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Pansinin niyo yung sinabi, difficult days. Yung mga sumunod na mga talata riyan ay very poetic description of what aging means. And they are difficult. In fact, some translation has evil, not evil in the moral sense, but in the sense na ikukumpara mo sa ganda ng kabataan, may mga hirap ang pagtanda na hindi pa natin nararanasan sa ating kabataan. Not only difficult, kundi sinabi, I have no pleasure in them, there's nothing pleasant. In terms of aging, they are unpleasant. It is an unpleasant stage in life. So again, the Bible recognizes that. It is difficult, there are difficulties, may mga hirap na kaugnay ng pagtanda at merong hindi maganda sa kaugnay ng pagtanda. So there is something in aging that is both difficult and unpleasant. E ano ba itong pagtanda in terms of the physical? The horizontal represent age, the vertical represents metabolism, calories burned. Dito, pagbata pa, as body fat increases, metabolism drops, yung nasa ibaba, Yan ang women, nasa itaas ang men. Slight lang naman ang difference, pero pinapakita rito na by age 30, going 40, hormone levels, metabolism and weight remain fairly consistent. Pero pagdating na ng 50, levels of testosterone, DHEA, and growth hormone begin to fall and slowing metabolic rate. So that's aging process in terms of the physical development. So yan ang nangyayari. Isang kahulugan niyan ay we become vulnerable. As we age, we become more vulnerable to physical challenges, including diseases na hindi natin maaaring hinaharap sa kabataan natin, pero harapin natin sa pagtanda. Here is, parang kamukha ito ni Roger Federer. Pero yan daw ang mangyayari because mawawala na yung mga loss of acuteness of the senses, changes in chemical metabolism, and that includes brittleness of bones, less elastic skin, and we become vulnerable to disease. So, hindi ko alam kung anong mangyayari sa balat, mukha, katawan natin pag tayo ay tumatanda na, pero it shows that development. We become vulnerable to disease. This is an advanced case of rheumatoid arthritis. So, may brittleness na sa buto, at yan ang nangyayari. And loss of brain tissues also means mental slowness. Yung sinasabi natin, nagiging malimuti na, ulyanin at iba pa. The worst case is Alzheimer's disease when memories are totally lost. Can you imagine? Even such a man as Ronald Reagan was in fact the most prominent case of Alzheimer's disease. After his presidency, nagkaroon siya ng Alzheimer's disease. Can you imagine? He could not even remember he was president. Marami siya mga hindi nakikilala. Tinatawag pa rin daw siya. I've read his biography. Nung panahon na yun, tinatawag pa rin siya ng mga dumadalo sa kanya, Mr. President. Pero hindi niya alam na naging presidente siya. So that's Alzheimer's disease. That is the worst case of memory loss, and it can happen. It happens sa aging. So yan ang mga hinaharap ng mga tumatanda. Maaring may ilan sa atin na yan ang haharapin natin, at mangyayari yan. Youth is but a stage, a very brief stage in one's life. I remember listening to an aged preacher and I'll never forget the expression of his face when he addressed the youth and he said, "It's so brief." And it really is so brief. Parang palagay mo, hindi matatapos, pero napaka dali lamang yan. At isang bagay ito na isipin natin, sino mang pinakamalakas, pinakamaganda, that is a very small stage in life. So reflect always on the vanity and the brevity of the physical life. One of the most iconic images in sports history is this. He was still called then Cassius Clay when he knocked out Sonny Liston for his first heavyweight championship. Yan si Muhammad Ali. One of the most iconic images, a picture of strength and agility and skill. This is Muhammad Ali today. More than 70 years old and afflicted with Parkinson's disease. Isa dami ng suntok na tinanggap niya sa napakahaba niyang karir. Hindi pa siya nag-retire na siyang champion. Bumalik pa siya ilang ulit kahit matanda na. So, Parkinson's disease, hindi niya makontrol ang kanyang muscular movement. And the Muhammad Ali who defeated Sonny Liston and achieved the best, the highest position that a boxer can achieve, dumating din sa katandaan. Yung kanyang pinakanaging kalaban noon, Joe Frazier, ay namatay na. So, darating at darating tayong lahat. sa ganyang katotohanan. And the Bible tells us, charm is deceitful and beauty is vain, but the woman who fears the Lord, she shall be praised. Remember, the word vain or vanity is, it really means short. Hindi ibig sabihin yan meaningless, it means short. It is so brief. A deceitful talaga, mali pa spelling. Talagang deceitful. Alam niyo ang rule dyan sa spelling. I before E, except after C. Pag after C, laging EI. Ayan, nagkamali. Pero ang lesson dyan, charm, beauty, that is short, very short. Iniisip ko nga, sinong ilalagay ko dun sa example ng mula sa pagkabata, naging matanda. Nag-isip ako ng celebrity ng napakaganda, tapos matanda na. Pero I preferred the picture of strength in Muhammad Ali at naging matanda. Pero ang point riyan ay napakaikli niyan. Huwag kang magmalaki. Ito yung iba, dyan na lang hinahanap ang kanilang kahulugan ng buhay. Yung iba, pinipilit pang i-postpone sa pamamagitan ng kanilang mga pagpaparitoke ng katawan para lang magmuhang kabataan kahit na tumatanda na, at ginagawa nila ang lahat ng paraan just to look youthful. You see, we live in a culture where youthfulness is worshipped. And there is a treatment of contempt at aging. And we should change that attitude. That is not the attitude of the scriptures. So, bukod sa physical deterioration, andyan din yung productive incapacitation. Hindi na ganun kabunga ang kanilang magagawa. And the Bible again recognizes that in contrast with the young, sabi, the glory of young men is their strength. But the beauty, or in other translations, the honor of old men is the gray head. But it shows that the recognition that there is no more as much strength that old men have compared to the young. Hindi na ganun kalakas yung kanilang pangangatawan. So, tinitingnan na lang sa uban ng kanilang mga buhok, assuming may buhok. Pero yan ang point. So, that fact means that, among other things, in a fast-paced technological society, the elderly cannot keep pace. Yung mga technology ngayon, siguro ang alam ng mga matatanda yung mga sinauna pang mga teknolohiya, at hindi sila, napakabilis ng change ng technology ngayon. And ako hanggang ngayon, binigyan ako ng iPhone gift ng isang kapatid, eh hindi ko pa rin masanay sa aking sarili. Pero that's part of aging, na hindi makakeep pace sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. And in a highly competitive economy, the aged are deemed burdensome. So the thing that we need to understand, ang contribution ng elderly pagdating sa pananaw ng Biblia is not so much in their productive capacity. That does not make them less of value. The contribution of the elderly, according to the scriptures, is wisdom. Job 12:12-13, wisdom is with aged men, with long life is understanding. With him are wisdom and might, to him belong counsel and understanding. So yung second line dyan is about God. God has wisdom, God has understanding, but that wisdom and understanding, he shares most with those who have much of experience. Kaya ang kilalani natin sa mga tumatanda ay yung kanilang naiaambag pagdating sa karunungan. And remember, wisdom is not about education, it is not about degrees that one has achieved. Hindi yan tungkol sa technological know-how. Wisdom means what has been gained by experience, yung natutunan sa karanasan, which includes, of course, going through failures, going through mistakes. Those are gains in experience. I think madalas kong ma-share sa inyo yung sinabi ng isang successful businessman ang siya tinatanong ng isang nagsisimula pa lang. So tinanong siya, what gave you such success? He said, right decisions. Tinanong siya kasunod, how are you able to make right decisions? And he said, experience. The next question, how did you gain experience? Wrong decisions. And that's what gains experience. Nagkaroon ka ng mga wrong decisions. Na experience mo, it gains you wisdom. And from there, you make right decisions. And that's wisdom. Yan ang pinagdaanan ng mga tumatanda na, na maari sa ating mga kabataan, pagdaraanan pa lamang natin. And that should earn respect. Dapat ay mag-earn ito ng respect para sa kanila. But the fact is that our society presently is so structured that there is discrimination against the aged, against the elderly. And let me suggest three of these ways we are discriminating against the elderly. The first is by negative stereotyping, yung mga maling mga association with the elderly. Seniority is usually associated with undesirable connotations such as senile, ulyanin, at iba pa. Eh, ang mga bagay na yan ay dapat nating tanggalin. Hindi ibig sabihin ng komot matanda ay lahat ng mga negative characters ay ma-i-associate natin sa kanila. The scriptures clearly give respect for the elderly. At ito ang dapat nating kilalanin. May respect dapat ang mga Kristiyano sa mga matatanda. Why? Because longevity of life is a gift of God. Hindi yan ang hindi natin na madalas makita dahil nga our culture worships youthfulness. Parang yun ang blessing na ikaw ay nasa kabataan. Whereas in the scriptures clearly recognize na when one is granted longevity, yung kahabaan ng buhay, yan ang pagpapala ng Diyos. Sabi ng Deuteronomy, nung sila papasok pa lang sa lupang pangako, you shall therefore keep his statutes and his commandments which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time. So isang pagpapala ng Diyos nang dahil sa mga common grace na ibinibigay niya sa mga tao, ay ang sila'y tumanda, yung mapahaba ang kanilang buhay. Yan din ang sabi even in wisdom literature, which applies to all, even to unbelievers. For by me, your days will be multiplied and years of life will be added to you. So recognizing, pag may nakita kang tumatanda na, matanda na, kilalanin mo doon, binigyan siya ng Diyos ng haba ng buhay. And that should elicit on our part respect. Kilalanin mo ang kamay ng Diyos sa katandaan ng kanyang buhay sapagkat hindi tayo tatanda kung hindi tayo pinagpala ng Diyos. And that means for the Christian, meron tayong divine reason, meron tayong dahilang makadiyos kung bakit natin igalang ang mga matatanda, hindi lamang dahil sa kultura, hindi lamang dahil sa kaugalian, kundi dahil sa pagkilala nating kung siya'y tumatanda, ito ay sa pagpapala ng ating Diyos. At isang bagay yan na dapat nating kilalanin. There must be respect for the elderly, not only in terms of scriptures. Evidence shows, research has proven that where there is respect for the elderly, it is good for society. Here is Stanley Eisen in the book Social Problems. Sinabi niya, there is evidence in from other societies that if the elderly are held in high esteem, they live longer. Societies whose inhabitants have extraordinary longevity have one thing in common. Social status is positively age-dependent. So, ibig sabihin, habang tumatanda, ay nagiging maganda yung tingin sa kanila ng lipunan sa halip na nakatutok sa kabataan. So, both for those who are aging, they age more as they are respected, and society is better for that. Yan ang sinasabi niyan. So, both scriptures as well as social research tend to give us the positive thing, yung positibo sa paggalang sa mga matatanda. At ito ang dapat na maging isang dahilan na ginagawa natin ito. So this is the first discrimination against the elderly ay kapag umiira lang negative stereotyping, dapat nating tanggalin yan. Tandaan natin, the people of God, both in Israel as well as in the church, yung mga pinakaginagalang nila ay tinuturing nilang elders. Diba? Naging salita na yan para sa office at church. The elders, in the sense of they are respected because they respect the elderly. Pagdating sa office, hindi naman ibig sabihin na talagang elderly na kailangan ng elder. Timothy was called an elder and he was young. But the point is, the association for the elderly is respect, honor. At kaya dapat nating kilalanin yan. But then, the second thing in which we can discriminate against the elderly, against the aged, is ang nangyayari ngayon, mandatory retirement. Yung sapilitan o tinatadhana na pagdating ng isang age ay mag-retire. Iba-iba yan. We become senior legally when we reach the age of 60. Pwede ka nang kumuha ng senior ID, 20% discount. Sa iba, 65. I think in the US, it's 65. And still in other countries, it's 70. Sa Supreme Court natin, retirement age is 70. Sa US, lifetime yan hanggang sa voluntary mag-retire ang isang justice. But ang mandatory retirement, I believe, is discriminatory against the elderly. Now, there are benefits from mandatory retirement. Siyempre, mababakante, may mga papalit, at iba pang mga benefits. But the many negatives offset these positive things. It discriminates or it dismisses a person because of age rather than be judged on merits. Kung mayroon pa siyang maibibigay talaga, kung malakas pa siya, o andun pa yung kakayahan niya, pero dahil dumating na siya sa retirement age, ay bigla siyang bibitawan, it dismisses him because he has reached the age. Even if he can still give more. In fact, many people who reach the age of seniority or retirement age can still give more than their youthful counterparts. Pero dahil dumating sa particular age, ay kinakailangan ng retirement. Alam ninyo, one value of a person is that he could work. And to be dismissed while still able to work takes away from one's worth. Again, that's based on scriptures. Psalm 104, kung titingnan niyo yung buong konteksto, tinitingnan ang function ng iba't ibang section ng creation, vegetation, heavenly bodies. Pagdating sa man, ano ang value niya? Man goes out to his work and to his labor until the evening. Yan ang kanyang value. The value of man is seen in the way he could work. Tanggalin mo yan, ay parang tinatanggalan mo siya ng value kung pwede pa siya magtrabaho. In fact, in the way man works, we are told to see the wisdom of God. Kaya, O Lord, how manifold are your works. In wisdom, you have made them all. And the way God's wisdom is manifested, as far as men are concerned, is that they work. Again, not only in terms of what we know from scriptures, not just in terms of theology. Again, social research has shown that mandatory retirement is not good for society. Pinag-aralan ito ng American Association of Retired Persons noong daw 1950, for each retiree, merong counterpart na 16 workers. Pagdating ng 1960, the ratio is now just 5 to 1. 1981, 3.2 to 2. The year 2000, 3 to 1. At tinatayang by the year 2055, when I am 94 years old, it will be 2 to 1. Ibig sabihin, it's society that's losing because pinipilit mag-retire. Ang mga pwede pa namang magtrabaho, hindi ibig sabihin nakarating na ng 60 or even 70, hindi na niya kaya. He may be able to contribute in other ways, what he may not be able to contribute physically in hard work, But he can contribute in other ways. At ang lipunan ang nawawalan ng workers ng dahil sa mandatory retirement. I believe it should be selective, hindi mandatory. Dapat yung masasabing kaya pa, hindi ka na kailangan na magretiro na. Yan ang tinatadhana ng batas na dapat sa aking palagay ay palitan. And then, finally, household segregation. Yung inihiwalay, ibinubukod. Hindi pa ito masyado sa Pilipinas, pero sa maraming bansa, sa kanluran, in the West, and in other places, mga mayayamang bansa, ito na ang karaniwang nangyayari. The elderly are segregated to home for the aged. Naalala ko nung unang pagdating ko sa England to study, ito yung isang nakita kong nakakagulat. Ang daming homes for the aged. At doon ko na nalaman na pag tumanda na, doon na dinadala yung mga matatanda. Sa halip na alagaan, kalingain ng pamilya, which should be the responsibility of the family, binabagsak dyan sa home for the aged or nursing homes as they are called in the West. Ang sabi ng isang kritiko niyan, si James Henslin, nursing homes are the places in which we lock up our old and sick. We put them out of sight and out of mind. Just as we do with our prisoners, we do with our unfortunate old. But we call their prisons nursing homes instead of jails. In our nursing homes, we deposit those on the journey of no return. So ganyan ang nangyayari sa maraming kanluraning bansa ay dinadala sa mga inihiwalay, binubukod. Parang pabigat sa kanila, kaya gobyerno ang umasikaso sa kanila. Nagbabayad sila ng malaking buwis para lang sa pagdating ng panahon, gobyerno ang mag-alaga sa kanilang mga matatanda. Now, this is against Christian value. Scriptures teach us our responsibility to care for our old parents. At tandaan niyo, sinabi ni Jesus ang kanyang saway sa mga Pariseo, you say, if a man says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is korban, that is a gift to God, then you no longer let him do anything for his father or his mother, making the word of God of no effect through your tradition, which you have handed down, and many such things you do. Even religious reasons do not justify for not caring for old parents. Yan ang sinasabi niyan. Yung mga nagsasabing, ang maitutulong ko, binigay ko na sa templo, that does not justify. We need to care for our old parents. And then, in 1 Timothy 5:4, but if any widow has children, at yung grandchildren, let them first learn to show piety at home and to repay their parents, for this is good and acceptable before God. Pansin niyo yung salita, repay their parents. Doon sa unang tiningnan natin, sa sinabi ni Jesus, sinabi niya, you make the word of God of no effect. So it's a matter of the word of God. And here, it is a matter of piety, kabanalan. And this is a matter that is good and acceptable before God. Isang bagay itong kinalulugod ng Diyos. Kaya yung mga nag-iisip na pabigat o burden, so gobyerno ang mamahala, ibigay sa caregivers, this is wrong. This is just wrong. And we must change that kind of attitude. So caring for parents is a matter that we need to awaken in our hearts as a responsibility. So by way of reflection from this, our treatment of the elderly must reflect our fear of God. This is what Leviticus tells us. He shall rise up before the hoary head and honor the face of the old man and fear your God. I am the Lord. So matter of respecting the elderly is a matter of fear of God. So isang bagay ito na hamunin natin sa ating sarili. I think I have told you my experience one time flying Northwest Airlines that was going to have a stopover in Seoul, Korea. So maraming mga passengers ay mga Koreans. And I remember this elderly man who walked down the aisle, maybe going to the restroom, and every row of seats he passed, Koreans would bow down and say something. Of course, they were saying it in Korean. I could not understand it, but I could just imagine that they were saying a courteous greeting. Siguro, hindi naman nila siguro lahat kilala yan. Pero elderly siya, every row of seats he passed by, Koreans would bow down and say something of greeting. And that just touched me so much. Galing ako nun sa England, one of the things that shocked me most as an Oriental, as an Asian, was the discourtesy of young people towards the elderly sa West. Magugulat kayo, masasya kayo sa the way they speak to the elderly. This is something which, even to my Asian culture, was so unacceptable. But we're talking here not just of culture, we're talking here of fear of God, the Word of God. So, dahil sa paggalang natin sa Diyos, dyan nakasalalay, dyan nakabatay ang paggalang natin sa mga nakakatanda. So, agedness must be a time of imparting wisdom in transition of generation. And then, for the aged saints, aged Christians, they must continue to grow in fruitful sanctification. So, sa heading ng ating handout, sinabi rin sa Psalm 92:14, they shall bear fruit in old age. They are full of sap and green to declare that the Lord is upright. He is my rock and there is no unrighteousness in Him. And our final text, 2 Corinthians 4:16. Therefore, we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. So this should still, ito pa rin dapat ng karanasan ng mananampalataya kahit pa siya tumatanda at sinasabing nag-dedicate ang kanyang panlabas na pagkatao, ngunit patuloy pa rin ang paglago ng kanyang kalooban. So my challenge is, let us respect the elderly, not just as a matter of culture, let us respect the elderly as a matter of virtue, a matter of piety, a matter of fear of God, and let us aim, since we cannot avoid it, let us aim that we grow old graciously for God's glory. So any question or any thought you like to share or testimonies from our seniors or becoming seniors? Anyone? O kung may nakilala kayong elderly na naging maganda ang o nagkaroon ng leksyon para sa inyo. Yes, G.
Pastor, dun sa pag-aalaga ko ng mga matatanda, may isa doon na mayroon siyang Alzheimer. Hindi ko malaman kung anong age niya kasi hindi na rin niya alam ang age niya eh. Hindi ko rin maintindihan kung nasan yung roots niya. Kasi sa 12 niyang anak, baka 3 lang matandaan niya. At parang sa akin, biyayad pa rin ng Panginoon ang isang matanda na magkaroon ng Alzheimer's. Kasi kung nakikita niya ang buhay ng mga anak niya na parang wayward sila, na-spare na siya sa pag-iisip ng mga ganon. Dependent siya dahil hindi siya pwedeng umalis ng bahay, baka mawala. Pero even yung pain ng tuhod niya, at saka pain ng, kasi may breast cancer siya, na sabi ko, sumasakit ba yan? Hindi, never siyang sumakit. Pero kahapon lang, pinainom din siya ng gamot. So, ganun yung ka-forgetfulness ng patient na to. Pero, every time na sinishare ko pa rin ang Word of God sa kanya, na na-uproot ko pa rin, kahit hindi niya kilala lahat ng apo niya, na-uproot ko pa rin sa kanya ang dati niyang faith sa Panginoon na siya ay mananampalataya. So, hindi nalilimutan ng kahit may Alzheimer's pala ang Diyos niya. And naalala ko din si Ditche sa San Pablo, yung auntie nila, Pastor Rodel. So, yung marami siyang nalilimutan, pero pag nakikipag-usap pa rin siya sa mga tao, the verses that she memorized nung siya ay hindi pa, wala pa siyang sakit, naisasabi pa rin niya, naikukwento pa rin niya. So, pagpapala ng Panginoon pa rin sa kanilang edad na sila ay nakaka-retain pa rin ng faith nila. Tapos, ang gusto ko lang i-share po sa karamihan dito sa atin, may yung lola kong matanda ay namatay ng 91 years old. So, kung tayo lahat dito, 70 years old yung tina-target nating mabuhay pa. So, if for sa atin may magulang tayo na parang 70 na siya, i-assume natin na may 5 years pa siyang ibubuhay. So, nag-compute ako. Pagka siya ay kinausap man lang natin, 30 minutes per day, mayroong 912 days pa tayo. Pero kung 1 minute per day, kahit tawag lang every day yon, meron tayong 27 days to spend with the parent. Pero paano kung minsan sa isang linggo, ni hindi natin siya matawagan ng isang minuto because we are so busy with our jobs, we are so busy with our own families, at yung nanay natin yon na talagang nag-iintay ng kahit isang tawag kasi hindi na rin niya makabasa ng text siguro, wag na tayong magpo-report. Kahit yung pamasahin natin, kung nandito lang yung magulang natin, yung 8 pesos, 16 pesos, how much is that sa isang call na 1 minute? So, kahit nasa malayo yung magulang natin, pwede pa rin natin siyang matawagan isang minuto, isang araw. Hindi natin kailangang mamasahe ng sobra kung sa akin sa Pangasinan, pwede tayong mag-load ng mga unlimited na calls. So, ang kinatutuwa ng mga magulang natin, yung kaunting makausap tayo kahit hindi nila tayo makita, yung makumusta nila tayo kahit sandali lang, because deep in their minds, sa gabi na natutulog sila, pirming sinasabi ng nanay ko, I don't know kung kinabukasan, wala na ako. At least nakausap mo ako nung gabi.
Thank you. That's, those are very good thoughts to think about. Yung Alzheimer's disease can be a blessing in disguise in the sense na yun na hindi natin kailangan matandaan ang mga masasamang bagay, and yet believers who have Alzheimer's disease can still recite the things that mean most to them in terms of the Lord Jesus. At maganda yung hamon sa atin na spend some minutes speaking to your parents, because in summation they may amount to many days na mawawala when they are gone. So, magandang hamon yung sa atin. And remember, you will one day be in their position, waiting for the call of the child that does not come. And baka babalik sa iyo yung panahon na hindi ka rin tumawag sa parents mo when you could have done so.
Sa pag-aaral po ng Banal na Kasulatan ng Bible, sa ngayon, sa araw na ito, sa leksyon natin, parang nagbabalik sa akin doon tayong mga aral ng aking grandparents tungkol sa paggalang sa matatagda. Hindi ko alam na yan ay biblical. Basta ang naalaman ko noon, bata pa ako, sa elementary, ay sabi niya sa amin, igalang ang matatanda. Palagi ganun. Tapos, nagkukwento siya lagi sa amin, hapon-hapon. Ang ganda nga ho ng tradisyon na, yung kostumbre na, paghapon na tapos na magsikain, ay ang lolo ay nakaupo sa kolumpyo, kami nasa ababa at nagkukwento. Ang mga kinukwento ay tungkol sa paggalang sa matatanda. Tungkol sa mga may tatlong magkakapatid, Pedro, Diego, and Juan. Pagkatapos yung pinakahuli, yung Juan, yun yung nagalang sa matanda. Halimbawa, may nakasalubong. Merong napaupo yung matanda, yung dalawa ay tumingin lang, yung panganay, Pedro at saka si Diego, yun ang mga pangalan nun eh. Tapos si Juan ay naawa at tinulungan yung matanda. Ay merong reward lagi yung ano, pagpapala ng Diyos na ibinibigay. Hindi nila nalalaman yung pala ay taong godly man, yung mga ganon. Halos lahat ng mga kwento ng lulo ay puro merong aral ang naririnig ko. Tapos, pwede mapaghilot pa kami ng binti, mga ganon. Ngayong matanda na po ako, ay ang nagugunita ko, ang sa isip ko, ay talaga pong pasalamat ko sa Diyos at yung sinasabi ng aking mga grandparents ay ang aking mga anak at mga apo ay napakagalang po. Talaga pong nakikita ko na magagalang. Ang sabi kasi ng aking grandparents, kung ano ang inihatol mo sa iba, ihahatol din sa iyo. Ikaw ay gumagalang sa matatanda, igagalang ka rin. At dito rin po sa atin, kaya natuwa ako na direksyon niyaan. Nakita ng mga kabataan ngayon, napakapalad nila, na naririnig nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating banal na kasulatan at sa pag-aaral natin tulad dito. Kaya ang maganda nga po ay nalalaman natin na ito ay dapat magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos ang mga kabataan at yung ating ngayon sinabi ang mga elderly o mga senior citizen na ay marami nga po ang karanasan and we learn from our experiences because we feel that experience is the best teacher para sa akin. Hindi man nangyari sa akin yung iba, nakikita ko nang nangyayari po doon sa iba naman. Sabi ko nga po, salamat sa Panginoon at tayo po ang nagdiksyon ng katulad nito para ang mga kabataan po ay matuto gumalang sa matatanda.
Salamat po. So mga kabataan, tularan niyo si Juan, huwag si Pedro at Diego. At magandang naturuan tayo ng paggalang sa matatanda bilang kaugalian. Pero para sa mga Kristiyano, it goes beyond yung habit or virtue. It goes beyond that because sa nabasa natin at pinag-aralan natin ngayon, it is in terms of godly fear, fear of God. Lumalabag ka sa Diyos kapag hindi ka gumalang sa matanda. Other thoughts? John?
Question ako in regards to taking care of parents and then yung about separation ng children after marriage from their parents. How would you balance those two?
Yung separation na yun na sinabing the man should leave father and mother and be joined to his wife is in terms of authority, in terms of independence. Hindi ibig sabihin na kalimutan mo na ang mga magulang mo, kundi in terms ng pamilya mo, may kasarinlan ka na bilang family man. Hindi ka na umaasa sa parents, and that's something in fact which I use kapag ako'y nahihiling na magkasal. Ang isang tinatanong ko ay, maaari na ba kayong magkaroon ng kasarinlan? Can you be independent of your parents? And I refuse to officiate in a wedding where the man is not prepared to be independent. Kasi yun ang requisite. Pero hindi ibig sabihin nun na kalilimutan na niya ang parents niya, especially in their old age, sa kanilang pagtanda. Nabasa natin yung 1 Timothy 5, repay them, and this is good and acceptable to God. So independence of parents does not mean neglect of parents. We have the duty to care for them in their old age. Rod, Odi.
Dun po sa mga nakukulong na mga nasa preso pa, so mga senior citizens na, ano pong dapat nating, kailangan ba na sila ay makasama dun sa mga bata pa na mga preso kasi sila yung mga mahihina na, o kailangan na meron silang special na lugar na para sa kanila. Kaya si Enrile, pagka nakulong siya, ano po kaya ang dapat na maging trato sa kanya? Common criminal or...
Well, I believe na part ng consideration ng judiciary sa treatment ng inmates ay yung kanilang katandaan. Well, of course, hindi ibig sabihin na hindi na sila magbabayad sa kanilang nagawang kasalanan, pero it should be among the considerations, isa sa alang-alang pagdating sa aggravating or mitigating circumstances na iniisip ng isang korte, isama yung mitigating sa yung katandaan. Now, kay Enrile, I reserve my judgment. Other questions? Kamayla.
Pastor, parang follow-up nung sinabi ni Ate G, I agree na parang biyaya ng Panginoon sa matatanda na nakakalimot sila ng ibang bagay. Pero pwede rin mangyari na ang makalimutan niya ay yung mga pangit at mali. At nagbubuo ngayon para mas maging self-righteous ang isang matanda. And then, parang magka-clash ngayon yung respeto natin sa kanya at saka yung paano yung naging self-righteous siya masyado, lalo na't nakakalimutan na niya yung mga pangit. Parang ang hirap i-deal yung pagiging makasalanan niya. So, paano ang isang Kristiyano ay babalansihin yun? Dapat mo pa bang i-refresh siya dun sa mga kasalanan niya para makita niya yung pangangailangan ng Savior, although it would be very difficult dahil nga nakalimutan na niya. Kailangan mo pa bang pilitin at hukayin yung mga kasalanan niya? Paano po yun babalansihin?
Well, when we share the gospel, we cannot avoid na ipakita yung pagkamakasalanan ng ating binabahaginan ng Ebanghelyo because he or she will not be receptive to the gospel unless makita niya ang kanyang pagkamakasalanan sa harap ng Diyos. At pagdating sa mga matatanda, alam kong napakahirap niyan na laging nandoon yung dito na ako tumanda, bakit pa ako ngayon pa magbabago? Andyan yung ganyang katwiran. And I struggled with that with my father. But in the end, by the grace of God, lubos ang pasasalamat ko na sa katandaan ng kanyang gulang, ay doon siya dinalo ng biyaya ng Diyos. In his case, I think it was more of the error of his beliefs that were exposed. Nung maipakita ko yung kamalian ng kanyang mga paniniwala, doon siya mas naging bukas sa Ebanghelyo. And when we deal with our old parents, by gospel witness, hindi maiiwasan na kailangan ipakita natin yung kanilang pagkamakasalanan para maging bukas sila sa Ebanghelyo. Other thoughts? Tina.
Salamat po, Pastor, dun sa lesson po natin. At yung na-encourage din po ako maski po dun sa shinare ni Ate G sa pagrespeto po at pagmamahal natin sa ating mga magulang. Kasi po yung si nanay ay na-stroke po siya. So, dati po naisasama ko siya pero dahil nadulas po siya, nahihirapan na po siya ngayong lumakad at kinakailangan ko pong puntahan siya sa bahay. Yun pong pag-care nga po ng mga anak, siyam po kami, pero pag po yung sasabihin ko sa mga kapatid ko, madali po na maggawa tayo ng excuse na may problema din sa pamilya, may walang oras para pumunta, may mga sakit din sa amin. Mga ganun po pwedeng maging excuse. At sa akin din po pwedeng may nag-iisa akong magulang. Yung marami pong rason nagtatrabaho ako. Pero yun pong encouragement po ni Ate Gina, talagang kailangan po nating bigyan ng panahon yung ating mga magulang. Parang sa akin, yung twice a week na dalawin ko ay unti-unti pong nagiging burdensome sa akin. Pero ngayon po ay yun nga po na mas dapat bigyan po natin sila ng panahon na makausap. Ang laking bagay po nun kasi nakikita ko po sa mukha ni nanay pag dalaw ko na masayang-masaya siya, na napupuntahan siya, nadadalaw ko siya, na kahit hindi ko naiintindihan ang sinasabi niya, nag-i-express po siya ng gusto niyang sabihin. At ganun din po yung sa ating mga kabataan na napakaganda nga po na matuto po, tayo pong matatanda, natututo po tayo sa ating mga kamalian, sa ating mga experiences, para gawin natin po kung ano yung tama. Pero sa mga kabataan po natin, mas mabuti po sa kanila na hindi na po pagdaanan pa yung mga pagkakamali, kundi matuto na po sana sila sa experiences po ng iba, sa experiences po natin. Mas wisdom, mas meron daw pong wisdom doon na matuto po sa experiences, lalo na po ng mga nakakatanda. Yun pong isa ko naman pong tanong, yun pong sabi niyo po kanina yung mandatory or mandatory retirement. Paano nyo naman po babalansihin yung, eto po marami na pong mga newly grads, mga mabata, mga may bagong kaalaman para i-apply sa trabaho. Kasi po, may mga hinihintay din naman po sila na pag nag-retire na yung iba na hindi na po, sabi nyo nga po kanina, okay lang po if they can still deliver. Pero kung yung iba po na hindi na din po makapag-work at hinihintay lang po nila talaga yung retirement age nila, para naman po ma-replace po sila, mabigyan naman po ng pagkakataon yung mga kabataan po at mga walang trabaho pa na nasa ripe age. So paano po natin babalansihin po yun?
Well, my own position is that there should be selective retirement while at the same time expanding the job market. Hindi naman constant ang job opportunities sa isang lumalagong economy, dapat lumalago rin ang job opportunities, which means it doesn't have to be constant na yun lang ang opportunities present, kaya tanggalin mo lahat ng na dumating sa retirement age. Now ang tamang gawin sa aking palagay ay magkaroon ng retirement age but on a selective basis, na kung may makakaya pang maibigay o may deliver ang isang senior, hindi siya kailangan mag-retire while expanding the job market. Now, I agree doon sa sinabi ni Tina na dapat talagang magbigay tayo ng panahon sa ating mga magulang dahil isang bagay ito na kanilang I'm sure they appreciate. I paid a visit recently to my parents after nung ma-hospital ang father ko. As you know, matagal siya sa hospital. Nung makalabas na, and I visited them in their home, I was given a big surprise that I cannot share. But anyway, the lesson there was they prepared for their old age for the good of their children. That's what I could say, something that that surprised me no end. Ni-reveal nila sa akin for the first time sa apat kaming magkakapatid, they revealed something which I realized they prepared for their old age for the good of their children. So that's what parents are, sinabi ng 2 Corinthians 12. They 2 Corinthians 12:14, it is not children who lay up for the parents, but parents for their children. And that's something which parents would appreciate: visits, phone calls, conversation, thoughts that their children are thinking of them. And the last thoughts, Myla.
Sa Philippines and siguro sa maraming bansa, pag pumunta kayo ng mga establishments, mapapansin nyo na usually ang workforce nila ay yung mga youth, yung mga kabataan. So this is very true kahit sa mga malls and supermarkets sa Philippines. But ang isang experience ko, kahit ang gaganda nila, ang babata nila, siguro sa iba mapapansin yung suot nila, tapos mga fully made up, especially yung mga babae, maraming beses na ako'y naiirita dahil despite yung appearance nila ay parang hindi sila equipped sa trabaho nila. may tanong pa lang na parang very basic, hindi nila alam. So, yun yung isang struggle ko, particularly sa isang mall na napupuntahan ko frequently. So, nung isang beses na nandun ako, nagulat ako na may nakita akong medyo matandang babae. Slim din siya at very smart ang kanyang itsura. And unlike nung mga usual na experience ko, pag nagbabayad ka, parang ilang tao yung kaharap mo. May isang nagpa-punch, may isang nag-a-assist, may isang magra-rap. Mga 3 or 4 people yung taong gumagawa ng isang trabaho. But that lady, nag-iisa siya. And then, hindi ko maalala kung bakit kailangan niyang may kunin. So, hindi siya tumawag ng mga kabataang lalaki na nandun sa kabilang side ng cashier. At siya yung tumakbo. So, I was really surprised. At napaka-efficient niya nagtrabaho. So, tinanong ko siya and I wrote a letter para in her behalf. Sabi ko sa management na natutuwa ako to see people like this sa inyong establishment at maganda ang kanyang performance. So, nilagay ko lahat yung commendation ko at tuwang-tuwa yung sabihin ko ng matanda. After a few days, nakatawag ako ng call from the management ng isang malaking mall at kino-confirm nila lahat yung sinabi ko. So, sana ay magpatuloy yung ganong development sa ating bansa at tayo din ay makakatulong. Siguro matagal pa bago mangyari yung sinasabi ni Pastor na selective yung retirement. Pero kung tayo magiging sensitive dun sa magagandang bagay, baka dahan-dahan nating maitulak ang ganong development para din sa ating mga elderly na mga kababayan.
Right, and it's good to express appreciation sa mga ganong nakikita natin. I was at Mercury Drug last night, of course, buying medicine. Meron silang mga leaflets doon ng job openings. At bawat job opening, 21 to 30 years old. 21 to 30 years old. So, hindi na open sa beyond 30 years old. Which, at alam nyo bang ang mga stewardess sa mga aeroplano, by 35, you are retirable. The worship of youthfulness is so pervasive in our society. Meron pa? Other thoughts? And there may be some elderly in your life, whether parent, aunt, or uncle, or someone you can reach out to. Let this lesson be a challenge na we can make something beautiful in that person's life by expressing our appreciation, courtesy, and respect. Okay, let us close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga natutunan namin sa pag-aaral namin ng iyong salita at nawanga sa mga hamon ng iyong salita ukol sa paggalang sa mga nakatatanda. Gawin namin ito hindi lamang ayon sa aming kultura at kaugalian, kundi gawin namin sapagkat ito ay pagpapamalas ng aming paggalang sa aming Diyos at kabanalan at kaluguran sa iyong harapan. Tulungan mo ang mga tumatanda sa amin na ikaw ang magbigay sa kanila ng kalakasan pa, kakayahan, at sa natutunan namin ngayong umaga, ang matatanda man ay maari pa rin patuloy na magbunga ng mga biyaya at kabanalan at naway patuloy silang makapagbahagi ng karunungan na kanilang pinagdaanan sa mga mas nakababata sa amin. Patuloy kami tumitingin sa iyo, Panginoon. Lahat kami ay darating din sa katandaan. Isipin nawa namin ang mga magulang namin na nasa katandaan na at kung paanong kami bilang mga anak ay dapat magbalik sa kanila ng aming pagpapasalamat at paggalang at pagmamahal. At sana ang lahat ng ito ay mauwi sa ikababanal namin sa iyong harapan. Sumaamin ka sa pagbibigay aplikasyon nito sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.